Preghe. Напълно непознат.
Нови книги. Това са напълно непознатите. Някои от тях са познати, но забравени. Така започваме. Започваме с един български исторически роман. Той е на Цончо Родев. А този роман, всъщност първото му издание 1980 година, е част от една трилогия. Тя е посветена на така дълги години Цончо Родев изследва живота в Сливен. Както знаете, във Възраждането това е един много мощен град с много мощни процеси и всъщност този роман Тътини е посветен на това време. Тоест, ще можете да навлезете много правдиво, детайлно, точно в епохата на българското Възраждане през историята, която се разгръща в Сливен. И това е така обемист текст. 632 страници. Затова прави впечатление на каква абсолютно човешка цена е издаден. Изданието е на издателска къща Фабер. Сега, втората книга отиваме на така, малко надалече, отиваме в Швеция. Това е един роман, който излезе 22-а година. Авторът е Я Йенберг и романът се нарича Детайлите. Не е голям, 160 страници, много интересно направен, много, много силно литературно. Това са, така да се каже, видения. Една жена изпада в треска и се появяват 4 персонажа, които рязко са белязали живота й. Всъщност разказват се тези 4 истории, но тези 4 истории са свързани и с толкова много детайли от живота й, от живота изобщо. Така че по един много особен начин се навлизла през призраците от миналото, така да се каже, се навлиза в естеството на живота. Впрочем, много награждавам в Швеция роман. И така, много интересно и бързо се появява на български. Я Йенберг, Детайлите. 160 страници на приличната цена за такава книга. Изданието е на Orange Books. И третият роман е страшно любопитен. Така, отзивите и в Дания, където е издаден, са, че роман така на, как да кажа, роман без който не може да се заобиколи. Той е на Мартин Пепе. Сега, наричаше същински ангели. Той пък разглежда три съдби на млади мъже, които са на ръба на обществото. Цялата история е свързана, тя е всъщност истинска, документална, с убийството на едно момче, което е 15-16 годишно, и съответно тримата свързани с това събитие млади мъже. Те са Джамил, Симон и Мики. Това са различни типове психика. Симона е разкайващият се. Джамил е така загубили разсъдъка си и желаещ отмъщение. И съобщо изследването е на събития от нашето време в онази периферия на обществения живот, там където има едни страшно недоволни и нахъсани срещу обществото, нещата, които са случили в него. Общо взето мисля, че проблематиката, особено с всичко това, което се случва и днес в България, около тези безкрайно много убийства по пътища или битови убийства и онази вълна, която се надигна в България за някаква мъст, ще ви въведе в цялата тази проблематика. В Дания романа става, разбира се, бестселър. Много дълго време стои в класациите си, има много продаден тираж. Мисля, че е страшно интересен. Мартин Пепе, Същински ангели, 432 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Персей. И сега една много интересна книга, защото в тази книга за пръв път ще се срещнем с един аржентински автор. Едуардо Ладислаус Олмберг. Едуардо Ла Олмберг. Сега, книгата се нарича Олимпио Питанго и други фантастични истории. Кой е Едуардо Ладислао Олмберг? Той е живял между 1852-1937 година. Той е аржентински родоизследовател, но и първият автор, който създава фантастична аржентинска литература. При него се появява първия разказ за космическо пътуване, първия разказ за роботи, първи криминален роман. Така че в това томче издателство СОМ е включило творбите Олимпио Питанго, Хорацио Калибанг или Автоматите, Филиграни от восък, Лолата на Хофман, Славият и Художникът. Много е интересно навлизане в аржентинската литература, в онази част, която ние много малко познаваме. Така че страхотно добър ход на издателство СОМ. Сборника е 256 страници на много, много прилична цена, така че очаква ви много приятно, приятно приключение. Следващият, т.е. петата книга е класическа книга, това е второто издание на Монтеновите опити, излезе на пазара вече и третия том. Класическа книга на френския ренесанс и изобщо на европейския ренесанс. Тя е обобщаващата книга. По принцип, подхода на Монтен е този да се четат антични автори, да се разсъждава върху това, което научаваме от тях и да се вижда как то се вплита в новия модерен, вече ренесансов живот на европейците. Третия том е 504 страници, пак е с твърди корици, затова и цената е по-висока. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И една книга на един много интересен български човек на изкуството и на музиката и на изобразителното изкуство. И това е Борислав Ждребев. Томът Соцът, битие и бреме, история от 60-те и 70-те години, обхваща 328 страници и изключително интересен, защото през споменното начало се разказват наистина истории от това време, за което някои боледуват, лелеят по него, други ненавиждат, времето на нашата младост и на соца, 60-те и 70-те години. Историите са преживени, правдиви. Нека всеки сам да преценява за какво става въпрос и дали така, това, което върви и с Фейсбук, Боже, колко хубаво било и така нататък, дали е точно така. Но е, книгата е написана, разказана толкова живо, толкова, как да кажа, автентично, че сигурно много хора ще се върнат към своите детски, младежки години, но и ще трябва да се замислят за всъщност как сме живели. Борислав Ждребев, Соцът, битие и бреме. История от 60-те и 70-те години. 328 страници на малко по-високата цена, понеже изданието е така много добре оформено и обемно. Изданието е на издателска къща Прозорец. Ами това са 6 книги, има какво да се чете и то доста интересни книги. А ние сега няма да четем. Сега ще послушаме музика. След музиката, матрицата, най-как да кажа, тежката част в предаването. тази, която свързва книги, литературни събития, имена с актуалния календар. И като казвам актуален календар, днешната дата, 23 септември. На 23 септември е роден Ярослав Сайферт. Ярослав Сайферт получава Нобеловата награда през 1984 година. Той е чешки автор, поет, журналист, писател. Публикува първата си го сбирка 21-а година. Член е на Социал-демократическата партия с леви убеждения. Той е преводача на Аполинер, на Пол Верлен в Чехия. Удостояван е с най-различни звания. След 70-та година изпада така в едно забвение, особено след 68-ма година, макар тогава да е избран за председател на Съюза на чехословашките писатели. Много интересен автор, който свързва или продължава, ако щете, и традицията на чешкия поетизъм с много актуална и така болезнено актуална проблематика. Сега, за жалост, тук мога да кажа следното нещо, че той е непознат в България. Има едно издание в ателието на Анго Боянов от 2011 година, Обелискът на чумата, и това е. На 23.9.1953 година е роден Димитър Атанасов. Той ни напусна млад, остави някои книги, но като че ли вече 10-11 години нищо не е издавано, преиздавано от него. Силно впечатление направи с романа Търпани, който Колибри издаде 2010, и последно от него излезе една книжка с критика на предела в Хермес. 24 септември. На 24 септември 1896 година е роден Франсис Скот Фицджералд. Значи става въпрос за американското изгубено поколение. Най-популярният му роман Великият Гетсби, но и Нежна е нощта не е по-малко популярен. Великият Гетсби последно издание има, едно класическо с илюстрации, излезе в знаци 21-а година и все още може да бъде намерено. Хубавото е това, че някакси в тук последните години се активираха издателствата. Примерно Хермес в Клуб Класика издаде 2018 Бих умрял за теб и други изгубени истории. След което Фама издаде Пат Хоби, сценарист в Холивуд, 2018. Пергамент издаде Американски мечти, 21. След това пак Фама, Странния случай с Бенджамин Бътън, 22. И последно тази година, ето съвсем наскоро, Кръг преиздаде Нежна е нощта. Тоест, този хубав американски автор е наличен на пазара и това е прекрасно. Сега не може да се каже това за Антонио Табуки. Антонио Табуки направи впечатление, когато за пръв път на български излезе един предава Перейра ли беше момент, сега ще се напъна малко, ще си спомна Твърди Перейра. Колибри го издадоха 2007 година. Той е италиански писател. Преподавал е обаче португалска литература и история в Сиена и е изключителен познавач на творчеството на Фернандо Песоа. Така че и Твърди Перейра се занимава с португалски истории, след което излезе още една книга от него в Алтера 2013 година, Изгубената глава на Дамашсено Монтейро, и интереса към този много фин автор заглъхна. 25 септември 1897 година е роден Уилям Фокнер. Уилям Фокнер е американският Нобелов лауреат за 1949 година. Онзи голям епически автор, който така създава една модерна проза, въвеждайки модерните техники на психологическия роман в американската литература. Много интересен, четен. Сега тук нещата изглеждат малко особено с издаванията му. Врява и безумство отдавна не е преиздавана. След това имаше една, Барт му направи една златна колекция, това беше 2015 година, и нещата като че ли замлъкнаха. Но, благодарение на издателство Лис, 21 и 22 година излезоха три класически големи книги. Първо беше Дивите палми, след това Дървото на желанията, това стана 21, а 22 Аве Саломе, Аве Саломе. Тоест, от към по-популярните му класически неща не се намират на пазара, но затова пък излезоха неща, които почти бяхме забравили. Надявам се, че Лис ще продължи и така, ще се появат и другите страшно търсени текстове на Фокнер. 26 септември. На 26 септември 1879 година е роден Петко Ю. Тодоров. Един от кръга мисъл, една от големите фигури на българската модерна литература. От една страна са неговите идили, от друга страна са неговите опити да създаде една модерна символистична българска драма. И онова, което по-малко знаем за него, той е бил изключително добър литературен наблюдател и критик. И сега, лошото е това, че на времето излезоха 4 тома критическо издание и всичко точно, но примерно младите поколения няма как да стигнат сега до Петко Тодоров. Включително идилиите му, един том издан за Захари Стоянов много отдавна, преди 20 години, той го трудно ще намерите. Може би Гутенберг пусна едно томче 2019 с литературни статии, и може би така, той се забравяме го, това не е хубаво. 26 септември 1888 година е роден Томас Стърнс Елиот. Този американец, който се премества в Великобритания и получава английско гражданство, става Нобелов лауреат 1948 година, заедно с Езра Паунд се възприемат като бащите на модерността в поезията, на световната модерност. Но трябва да знаем, че Томас Стърнс Елиот не е само поет. Той е един и много добър драматург, но изключителен литературен критик. Неговите наблюдения и литературна критика променят мисленето за много, ако щете, и класически произведения на световната литература, примерно за Хамлет. Така че на български трудно се намират неща, въпреки че се преиздават. Четирте квартета отдавна в едно цялостно издание няма как да намерите. Женет 45-2016 година пусна едно томче с избрани стихотворения. Нов Златорог 2017 пусна Пепелната сряда. Но това са книги изчерпани. Трудно ще ги намерите. И сега нещо любопитно. Практически наръчник на стария опусум, или това е Котките. Знаете мюзикъла на Ендрю Ллойд Уебър, той е по тази книга. Агата А, 2017 година, но като че ли от тогава нещата малко по-замлъкнаха. И едно българско име, на 26 септември 1935 година е роден Йордан Василев. Йордан Василев е един много интересен български литературовед, един човек, който ангажирано застана на страната на демократични избор след промените в България, и който написа една много интересна книга «Това се случи пред очите ми» в два тома, 2012-2013, Изток-Запад е издаде. Една жива история на години от прехода. 27 септември. На 27 септември 1389 година е роден Козимо Медичи. Сега тук става въпрос за една от големите фигури на семейство Медичи, които в Флоренция и изобщо в Италия така стоят в основата на развитието на Ренесанса. Препоръчвам ви книгата на Пол Стратъртън «Медичите, кръстниците на Ренесанса», но ще я намерите само в библиотеките, защото тя е много-много старо издание. Следващата фигура е народената на 27 септември 1871 Грация Деледа. Сега, Грация Деледа, тя има много голям, Грация Мария Козима Дамяна Деледа. Тя е първата италианска писателка, която получава Нобелова награда за литература 1926-та. А пък единствена италианка. Другата е Селма Лагерльоф, но това е друго време. Сега, стилът ти се свързва с това, което наричаме веризъм, близо е до декаденството. Започва да публикува 1892 година. Тя е, как да кажа, писател на, примерно, Нобеловата награда се определя за силата и на писателка, подкрепена от висок идеал, който изобразява живота в пластични форми, какъвто е на нейния уединен роден остров. Тоест, сега вече тук трябва да припомним, че тя е родена в Сардиния. Така че тази, как да кажа, хем световно лайне на проблемите с спецификата, с локалната специфика, това отличава нейното творчество. Превеждане е на български, особено в по-предходни години. Лириката и не е превеждана, театърът и не е превеждан, но проза е превеждана, за жалост, от 1992 година от нея, пък и за нея няма нищо. И последната дата, 28 септември, свързваме с раждането на Конфуций. Това става 551 година преди новата ера. Тази фигура на голям мъдрец и мислител е много интересна и до ден днешен. На вълни излизат някакви неща. Примерно, имаше интерес около 2010-2011 година, голям. И Miriam Publishing издаде Лунюи. Тогава Фама пусна един том с поучения. Излезе книга на Юдан, Беседите на Конфуций Кибея. И след това изведнъж всичко замлъкна. За щастие, Фама преиздаде поученията тази година, 2023-та, Конфуций, тъй да се каже, е достъпен на пазара. Ами това е! Това е матрицата за следващата седмица. Виждате колко големи, велики имена са в нея и колко много далече стоим ние от реалното им присъствие на българския книжен пазар. Тази година, доколкото знам, 44 или 5 са били предложените текстове. Журито е отсяло 7 от тях, или това е късата листа на тези награди. Сега, по принцип, наградата Елиас Канети, която се връчва от дружеството Елиас Канети в Русе, е един от много хубавите примери за добро обглеждане на процеси в българската литература. Тя се дава, впрочем, и за драматургия, но тази година не виждам номинация за драматургия. Авторите в България ценят много. Да, тя не носи чак толкова много финансово измерение, но наистина е много престижна. И сега, ето, представям ви 7-те заглавия, които тази година са подбрани. Някои от тях познавате, защото те са били вече в оборот. Някои от тях взеха награда Христо Гиеданов, други взеха награда в другите конкурси. Така, другите надпревари. Тоест, ясно се очертават тези книги, които са значими. Веднага казвам. Костадин Костадинов, Ловецът на пеперуди, Иван Станков, Късна смърт, Николай Терзийски, Звезди под клепачите. Това са все книги, които насякъде биваха номинирани, влизаха, някъде спечелиха, някъде останаха втори, но ясно се очертават така като водачи. Ловецът на пеперуди на Костадин Костадинов е издание на Хермес от 22-а година, Късна смърт на Иван Станков също е на Хермес 22-а година, а на Николай Терзийски Звезди под клепачите е на Женет 45 също 22-а година. Сега виждам как са влезли и две така големи книги на така известни автори, но те са издавани така, не са влизали в другите типове класации. Май не съм много прав за книгата на Ивайло Александрова, защото тя получи още с излизането си една много голяма награда на Асоциацията на книгоиздателите. И така, другите две книги са тези на Елена Алексеева, романът и Вулкан. Много хубав текст, за който не знаем защо доста се мълчи, но той до сега не е имал опция да бъде включен в различните номинации, защото книгата излезе 23-та година, Вулкан, и книгата на Ивайла Александрова, Уловна тишина, която също е издание на Женет 45 в края на 22-та година. За Уловна тишина само това да кажа. Да, пише, че е документален роман. Той така се чете. По-скоро е тип изследване, но се чете като тип роман. И именно в това е откликът на тази книга спрямо другите книги, които са излизали за същите събития, за делото, в което е осъден Никола Йонков Вапцаров. И две млади имена, Елис Канети държи на това, наградата държи на това, от така, младите дебютиращи автори, те са Бюрхан Керим, Лавандуловото момче, изданието е на Мусагена от 23-та година, и Йоанна Елми, Направени от вина, изданието е на Женет 45 от 2021 година. Та така, това са седемте заглавия. Очакваме в навечерието на 1 ноември да разберем и кой е победителят, но определено седем много силни много силни книги от последните две години и нещо. Ами, държи високо летвата, Елиас Канети, и това е много хубаво. Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета Стъклената кана от Ярослав Сайферт в превод на Атанас Далчев. Когато сме 12 годишни, девойките изглеждат ни излишни. Дали ни те обръщат гръб свирепи в своето безразличие към нас, или край тях минаваме ние слепи, но чужди и далечни сме тогас. Макар да знаех, че е грях, аз скитах и цял ден стрелях с ластик по върбците. И капитане, смели коркоране, аз знаех, де е вашия барут, а искра, той е звяр красив и странен, не будеше у мене даже смут. Растем. Дори 15 годишни намираме девойките излишни. Девойката аз дразних неуморно зарад луничките и на носа, ала от пивото в каната безспорно бе по-златиста нейната коса. На стълбите срещнах запахтяна, тя пиво носеше в своята кана, на своя стар баща сърдит и важен. Понякога изпращахе до тях, а тя ми се закамваше да каже за моите гаври и за моя смях. Това, което бе ми непознато, познах го после. Беше хладинато, и Свян. С момичетата сам останал, не знам и защо, изплашвах се за в час и вече, както ставаше по-рано, не им отвързвах панделките аз. Разкаявах се за старите обиди и щом отнеде в улицата видих със златото на хиляди лунички поръсеният и детински лик, изтръпвах страшно и забравил всичко и с друга улица завивах миг. Какво не става на земята грешна? Случи се, че когато тя ме срещна, на стълбище почти се сблъсках в нея. Стоях от срещата зашеметен, да я погледна даже аз не смеех. Но ето, че и тя се спря пред мен. На стъпалата сложи своята кана, бе палецът и цял покрит с пяна, и още не помислил, що да стори, девойката целуна ме сама, в устата. И по стълбите нагоре побягна с каната и се изсмя. Целувка първа, чиста и нечута, не трая ти ни половин минута, ала и миг можа да очароваш очите и сърцето ми навек. И знам, до сетния си час отново не ще те срещне никога човек. За нас, отдавна 50 годишни, е всичко безразлично и излишно. Годините се нижат непрестанно, огастват чувства, образи, бои, но и до днеска стъклена такана на стълбите аз виждам да стои.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така стигнахме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Бъдете с книга в ръка, радвайте се на, така, на предвкусването на новата трудова седмица. Да, това ви пожелаваме. Не само ви пожелаваме спокойствие, хубаво, уют, книги, но и ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем света на книгите и литературата с предаването Преге. Заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.